Jarri internet zuretzat lanean dio ifttt.comek. Javier Surmendi, bitarlaneko kidea eta teknologia berrituan aditua. Egunon.
Egunon.
Azteko, ifttt.com, if this then that, edo jarri internet zuretzat lanean. Zer dugu?
Hori da, bueno, ba, ez da proiektu berria, baina konturatu nezuzkin horientan jende asko ez duela esagutzen, eta nahiko proiektu interesgarria da. Webgune bat dauka, ifttt.com, dator esan dituzun itxoietatik, if this then that, hau da, baldintza bat jarri alduzu edo gertakari bat jarri alduzu, eta gertakari hori suertatzen bada, orduan ekintza bat burutu. Eta proiektuak berak egiten du zuk esaten duzun ekintza, zuk nahi duzunean. Honetaz gain ere, badauka sakelako telefonotarako aplikazioa. Eta zer egin daiteke, ba, denetarik, proiektuak dauzka modulo ezberdinak, modulo oie, konektatzen dira sare sozial ezberdinekin, pues, adibidez, Facebook, Twitter, baitare blogen sarrerak, eta, bueno, Instagram, interneten dauden web.0 rollo horretako proiektu askorekin konektatu daiteke, eta baitare, pues, adibidez, akelako telefonarekin, badeiak, wifi konexioa, zure kokapena, orduan, pues, egin aldira eta automatizatu aldira atasa pile bat. Ba, adibidez, nik daukat, deiak jasotzen ditudanean edo egiten ditudanean, orduan idazten dit errenkada bat Google Driven kalkulo horri batean. Zuk esan alduzu, bueno, dei bat jasotzen dudanean, egiten dudanean edo dei galduak edo nahi duzun iragazi jarrita, orduan, kalkulo horri, interneten dagoen kalkulo, Google Drive proiektuan, spreadsheet, hori kalkulo horri batean, gehitu errenkada bat. Ba, eta hor gehitzen dizu, ba, nor gehitu duen, telefonoa, agendan baldin badaukazu, ba, bere izena, zenbat iraun duen deiak, noiz egin duen, eta sarrera, birtera deia den, holako gauza pilo bat egin daitezke. Egin alduzu adibidez, pues, etxetik gertu nagoenean, SMS bat bidali, nere familiari, edo nahi, edo ez dakit, nahi duzunari, neskari, mutilari, pues etxetik gertu baldin banago, SMS bat bidali, familiari. Edo isildu telefonoa, bulegora hurbiltzen ari naizenean. Eta jarri berriz volumena eta bulegotik ateratzen naizenean. Hori sakelako telefonari dagozkion hintzak, baina gero adibidez interneten, pues, zuk esan alduzu. Bueno, nire blogean, sarrera bat idazten dudan bakoitzean, automatikoki, Twitter, Facebooken, eta nahi duzun beste sare sozialetan, argitaratu. Edo tweet bat egiten dudan bakoitzean, ba, Google Driven gorde, dokumentu batean. Edo Twitter bat egite, tweet bat egiten dudan, txio bat egiten dudan bakoitzean, Facebooken ere argitaratu. Orduan, sinkronizatu aldituzu, bueno, ba, leku pilo bat, eta internet aplikazio pilo bat. Beraz, ba, bere loloak esaten duen bezala, bueno, internet jarri alduzu, zuretzat lanean, zuretzat guztiz gardena da, eta eskaintzen dizkizu aukera pilo bat ba, egiteko. Inkluso, eta harrigarriagoa dena edo, ja pizka bat lotuta interneten gauzekin, ja hasi dela antxuten pizka bat gai hori, ba, badaude adibidez argi batzuk, Philipsenak eta internetera konektatzeko aukera dauzkatenak, eta orduan, pues agindu alduzu, bueno, eguraldia lainoa bada, pues ez dakit, argiak beste kolore batean jarri, eta eguraldi ona egingo badu, pues beste, pues ez dakit, gorri jarri argiak, eta eguraldia goibela bada, pues jarri urdin, ez dakit, olako gauzak. Edo zure herrian egin alduzu, bueno, pues egunero goizeko bederatxietan, bota txio bat, egingo duen temperaturarekin, aizearen abiadurarekin, eta eguraldiarekin. Hau da, automatizatu aldira, gauza pilo bat. Jakiteko zera automatizatu daitekena, honena da sartzea ifttt.comen, hor izena emon, oso erraza da, posta bat eta pasahitza zehaztu, eta hasi, bueno, hor sortu aldugu zerotik, jada, olako robot bat nola bai deitzeko, guretzat lan atasa bat lan egiteko, edo badaude pilo bat sortuta, ikusi aldira zein den gehien erabiltzen direnak, boskatuenak eta bar, eta hietariko bat aukeratu, ja lana eginda egongo litzateke, eta bai zerotik sortzea tasa, edo ja eginda daudenen artean, pues gehien erabiltzen direnen artean, eta bar bat aukeratzea, oso erraza da, oso harina da, eta bueno, ba, izugarri proiektu interesgarria da egia esan da.
Jarraitzeko, negozioentzako geolokalizazioa.
Bai, bueno, hasiera batean, pues esaten zen, paperezko gidetan ez bazeunden, pues ezinela asistitzen. Gero ja, Google ez bazaude, pues ez ara asistitzen. Eta gaur egun ja, sakelako telefonoekin eta smartphoneekin. Eta hori bakarri baizik eta konsumo eta turismo ere bai, turismo oiturekin, oitura berriekin, gailu hoiei esker, ba oso garrantzitsua da gure negozioa geolokalizatzea, batez ere geolokalizazio hori gure negozioerako garrantzitsua da. Eta gaur egun esan daiteke geolokalizatutaz bazaude, ba ez dela existitzen, ez da? Bere garaian agian Google ez bazunden ez zinen existitzen, baina gaur egun geolokalizatuta bazaudete, ez bazaude, ez ara existitzen. Adibidez oso ohikoa da, pues, batez ere ezagutzen ez duzun hiri edo herri batean baldin bazaude, pues, kutxa zain bat bilatzea, pues, bilatzea zure bankuaren izena edo kutxa zainak hitza bilatuta Google Mapsen, eta hori inguruneko kutxasainak agertzen zaizkizu eta agertuenera basoaz. Edo adibidez ere, pues ez dakit, jatetxeak, gauza bera hotelekin, ez hori bakarrik baizik eta kokapena edo zugandik gertuena ikusteaz gain, ikus ditzakezu ere baita erabiltzailek egin dituzten iruzkinak. Eta orduan askota, bueno, ba, erosketa erabakia edo leku batera, jatetxe batera edo ostatu batera edo joateko erabakia, ba, iruzkin horietan oinarrituta egoten da, edo bai zure mapan agertzen diren negozio horien arabera, eta agertzen ez denean ez baduzu ezagutzen, ezala joaten. Orduan oso garrantzitsua, eta zuri bakarrik, pues, okindegia. Pues, batxutan hori, herri, ezagutzen ez duzun herri batean zaude, eta okindegia bihatzen duzu Google Mapsen, eta arduan, pues, agertzen bazaizu okindegi bat, edo okindegi pare bat, hoietara joango zara, edo hoietariko batera joango zara. Besteak, ez dakizunez, non dauden, ezala joango. Eta orduan, horregaitik, oso garrantzitsua da, negozio guztietarako, ba, esfortzu txiki bat egitea geolokalizazioan, eta gaur egun agian erabilena den plataforma, Android fontatik edo euskarriago lako, hortatik zen ditabilde diaketak eta bar, Google Mapsen arigatzailetik, ba, hor izena ematea. Orokorrean askotan aurkitzen gara gainera gure negozioa da, naiz eta guk izena zemon, norbaitek jarri duela da eta gure negozioa badagoela da Google Mapsen. Baina askotan guk ez daukagu negozio hori kudeatzeko aukera, ez gara dako jabeak eta guk ez dugulako sortu, eta baita ere gainera pues ezin ditugu erantzak joben iruzkinak edo ezin dugu askotan inkluso kokapena txarra da. Askotan nabigatzailean, pues, kotxean gaudelata jartzen dugu, bilatzen ari gara leku bat, eta batean, pues, esaten digu iritsi zara zure helburura. Eta ez dago ezer, ez dago gu bilatzen genuen negozio hori edo. Zer egin aldugu hori konpontzeko? Bueno, ba, gure negozioa ez badago, sortu Google Mapsen, eta baldin badago, baina txartu kokatuta badago, edo guk ez badugu sartu, eta zin badugu kudeatu, orduan, aurkitzen dugunean, klik egiten badugu hor txirinbolo, agertzen den maparen gainean agertzen den txirinboloan, agertzen da aukera bat dela ni naiz negozio honen arduraduna edo eta arduan hor klik eginda Googleek idazten dizu edo deitzen dizu telefonoz edo egiten du olako baiestapen bat, benetan zu zarela negozio horren jabea eta jartzen dituzun datuekin, eta arduan ja zure negozioaren fitxa kudea dezakezu. Eta jarri alduzu, pues, zure telefonoa, zure ordutegia, ikusi zuri buruz egiten diren iruzkinak, eta bat. aurkitu gara gu batzuta, pues, bueno, ba, enpresa asko, edo negozio asko, kesaten digute. Ez ez, baina nik ez dute nire negozioa hor jarri nahi, ez dudalako nahi inork egitea iruzkinak, egon aldirelako iruzkin txarrak, eronak, edo, bueno, pues, iruzkin txarrak ez dute egon nahi, ezta? Bueno, azkenean iruzkin txarrak ez egoteko zuk egin behar duzu alegina negozio bezala. Eta iruzkinak zu egon, adaz egon plataforman, egongo dira. Baina azberdintasuna da, baldin bazaude, gutxienez, enteratuko zarela iruzkin txaroiek egon direla, eta horrela jakingo duzu jendearen iritzia hobetzeko, utz egiten duzun horretan, edo inkluso, bueno, guztiz egiaz bada, edo erantzuteko, ezta? Edo erantzun bat emateko, zergaitik, ez den eroso sentitu bezero hori momentu horretan. Eta naiz eta bezero ager sentitu eroso momentu horretan ikusten badu, zuk egin duzula negozio bezala eregina lantzuteko eta bar, ba bueno, horre eskertzen du normalean bezeroak. Google Maps aipatu dugu, baina agian ez da plataforma bakarra geolokalizatzeko. Gaur egun ere, bueno, pues oso pilpilean dago Foursquare bezalako aplikazioa, eta bueno, pues hor ere egin behar da alegintxo bat negozio bezala, pues egoteko, ze jende asko, pues bueno, joaten da zure negoziora, eta Foursquaren etiketatzen du zure negozioa, geolokalizatzen du, eta bueno, pues interesgarria da hor ere, edo batxutan bilatzen du, edo adibidez, hiri ezagun batera basoaz, hor, ezagunen bat badin badaukazu Foursquaren, askotan begiratzen duzu ezagun horrek herri horretan zer etiketatu duen, ezta? Eta arduan, ba, bueno, hor ere interesgarria bi plataforma horietan agian Google Mapsen eta Foursquaren negozioentzat egotea eta, bueno, zaintza, geolokalizazioa bi plataforma horietan.
Bukatzeko, Javi, Googleen ere, argazkiak, bideoak eta funtzionalitate berriak.
Bai, bueno, azken egun hauetan Googleek gehitu du Google Plus sare sozialean gehitu du bi funtzionalitate berriak, bat da historioa edo eta orduan ba hor zukigotako argazkiak egindako bidai batenak edo Googleek automatikoki ezagutzen ditu, ikusten du leku eta data berean direla eta bar, eta orduan egiten dizu argazki galeria bat, efektuekin, transizioekin, oso txukuna, automatikoki egiten dizu, eta, bueno, pues lagunei erakusteko, eta, bueno, edo familiarrei erakusteko oso polita, oso efektu polita eta interesgarria. Eta gero baita ere, filmak funtzioa gehitu du, hor, zuk igotzen dituzun bideoekin, aurreko funtzionalitatea argazkiekin baldin badago lotuta, kasu honetan bideoekin dago lotuta, bueno, ba, transizio efektuak egiten dituzuke nolabait harremana haien artean dituzten bideoetan, igo dituzun bideoetan, Google Plus, sare sozialera, elkartzen ditu, eta egiten dituz transizio efektuak, eta olako gauzak. Eta, bueno, bi kasuetan emaitza politak, dira bi funtzionalitate berri, gehitzen direnak, jada zeuden funtzionalitatetara, ze egia esan da Google Plusek, baldin badauka gauza hon bada, argazkiekin eta bideoekin, bueno, gehitzen dituen funtzionalitateak eta aukerak, beste sare sozialetan agian ez dauzkanak, pues adibidez lehenangotik ere, zuk hainbat argazki jarraian denbora aldetik igotzen bazenituen, bueno, pues egiten zizun animazio bat, adibidez, pues pertsona bati egiten dizkiozu dantzan ari denean argazki sekuentzia bat. Bueno, argazki sekuentzia hori sinkronizatuta baldin badaukazu zure sakelako telefonoa Google Plusekin, igotzen dizkizu automatikoki argazkiak eta automatikoki egiten dizu mugimenduaren efektua argazki horiekin guztiekin. Orduan, bueno, dira nahiko funtzio interesgarria Googleek dauzkanak, sakelako telefonotik batez ere bideratuta, edo baina ordenagailutik ere igotzen direnekin, pues argazki eta bideoekin.
Javier Zurmendi, bitarlaneko kidea eta teknologia berrietan aditua. Mila esker eta urrengora arte.
Mila esker zuei, urrengora arte.
Agur.
Agur.